Emil Hackl, Konec světa. Čte Josef Polášek. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2006. Jedno odpoledne. Mojí největší touhou bylo sebrat se a hned ráno vypadnout z města. Ale když zařinčel budík, bylo 11, když jsem dopíjel kafe, bylo 14 a když zazvonil pavlik, byly 4. Podle toho, jak světlo dopadalo na závěs v pokoji, musel být venku nádherný den. Vypil jsem s pavlikem ještě jednoho turka a vyšli jsme na ulici. Před zeleninou ve vedlejším baráku postával vedoucí, dvoumetrákový cikán, zhluboka kouřil a marně se snažil poškrábat na zádech. Z nitra krámu dunělo rádio, deregulace nájemného byla opět odložena na neurčito, hrubý domácí produkt klesl o 0,2%. Na černém, ručně malovaném štítu byl vyveden nápis Zelenina u Emila. Ve výloze posedávali miliony drobounkých mušek. Vzduch byl plný zářícího prachu a chmíří. Světlem zalitá věž televizního vysílače stála pokotníky v brouzdališti domů jako atribut z Verneovky. Jakoby tam někde v té mlze nad stráněmi Žižkova už začínalo ocelové město. Pavlík zívnul. Tak půjdem někam na jedno. Svět kolem nás se zalikal nepřetržitými rozhovory. Nad kontinenty se vznášel neklidný, bzučivý opar řečí. Éter byl nabit neužitečnými informacemi. Bylo nepopsatelně příjemné jít s Pavlíkem na pivo a mlčet. U Pšenice je obyčejná občanská hospoda dole ve Vršovicích. Sedělo tam pár hostů, vzadu v lokále šťouchala mládež biliár. O provoz se tam starali dvě ženské středního věku, jedna točila, druhá nosila. Ta, co roznášela, měla na hlavě dva klobouky, jeden plátěný se širokou střechou s natištěnými vlčími máky a jiným kvítím a na něm ještě slaměný zahradnický natržený. Na krku se jí houpaly svářečské brýle. Normální srpnová odpolední legrace. Drobné zpestření údělu, lehce obtloustlé, ničím nápadné pětačtyřicátnice. Ta druhá, vysoká, hubená, nehezká lasice v minisukni, měla klobouk jen jeden, ale za to ohromný, s rozmarně sprohýbanou střechou. Jinak se nic zvláštního nedělo. Zezadu přilétal dutý třesk koulí, smích a odpovídající komentáře. Vepředu u pultu pilo kafe s rumem několik chlapů, na kterých bylo vidět, že žijí přesně tak, jak vypadají. Řídké culíky, džíny z tržnice, 50 na krku, dluhy, prostata, starosti s autem, blbá nespokojená manželka, blbá nespokojená dcera. Sedli jsme si ke stolu do rohu sálu a připili si. Kolem nás se hrbilo nad pivem pár odpoledních švábů a podél stěn se plazil chraptivý šepot. Ale to ti říkám, otiku, špičkovej rum si můžeš udělat sám a budeš se divit, není to vůbec těžký. Hele, smícháš šlích s vodou, tak na těch 40, víc ne. Obarvíš to karamelem, ale hlavně tam dáš tu tresť. Podstata tresti, otiku, je mravenčan butylnatej, rozumíš, otiku? Kyselina mravenčí a butanol a taky vanilková esence a otiku, máš takovejhle rum, takovej v krámě nekoupíš. Mlčeli jsme a dívali se z okna. Do zaprášeného skla se opřela příkrá záře. Vyrudlé fasády se rozsvítily řeznickou barvou západu. Nastala ta krásná chvíle, kdy se napříč městem otevírají nečekané průhledy ulicemi, kdy je možno v průrvách mezi střechami, komíny a vikýři spatřit, jak v nekonečné dálce tlačí bruneta pochodníku do kopce kočár s dítětem a kouše přitom tatranku. Je možno vidět, jak drobky padají na svetřík, a je možno zaslechnout ňotový, že jo, půjdeme za babičkou, a jdeš ty, babička udělá buci, 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 buci. Chvíle, kdy je možno pozorovat, jak na několik kilometrů vzdáleném balkoně z drolících se cihel zavěšeném nad propastí břevnova stojí chlap ve zmačkaném pyžamu, otvírá o zábradlí lahvové pivo a vítr donese až sem cst. Chvíle, kdy i tramvaje lezoucí v dálce sem a tam po blištících se stéblech kolejí, jsou předmětem jakési naprosto nepopsatelné, ale přeci jen ještě naděje. Pavlík si poručil Matiesi, já tlačenku a štok. Hospodská zapnula větrák a sama od sebe nám přinesla další pivo. Hosti postupně mizeli, až jsme nakonec zbyli v sále u Vixlajvantového ubrusu jenom my dva a vepředu u nálevního pultu ty dvě ženské a pár chlapíků, kteří tam podle všeho sedávají denně. Náhle z reproduktorů nad pultem vystřelila ryčná brazilská samba a ta hubená, na hlavě pořád ten obrovský klobouk, vyšla tanečním krokem spoza pípy a začala hodně, ale hodně vyzývavě tančit rovnou před těmi chlápky. Houpala se do rytmu, škubala pánví a bláznivě špulila namalovanou pusu. Po chvíli vytočila hlasitost na maximum a začala si laškovně povytahovat sukni. Vytahovat a zase stahovat. Najednou sebou mrskla, vyhrnula sukínku a zavrtěla chasníkům před nosem vysedlou povolenou zadnicí v kalhotkách. Přitom špulila pusu a bez přestání píchala křivým kramflekem do poškrábaného lina. Zadnice byla ve světle zářivek šedorůžová, posetá tmavě fialovými pupenci. A samba hrála. Hrála, až sklenice drnčely. Hubená přidala na rytmu a několikrát obtančila místnost. Pak zajela rukama pod blůzku, chvíli tam něco lovila, vytáhla pod prsenku, roztočila ji nad hlavou a vítězně odmrštila. Jeden z chasníků ji v letu zachytil a posadil si ji na umaštěnou hlavu jako klobouček. Jako odměnu sklidil uznalé úsměvy plné špatných zubů. A muzika hrála. A ta druhá, ta tlustá, ta už to nevydržela a zmizela za závěsem, aby se v zápětí zjevila se svářičskými brýlemi na očích a v černé motorkářské helmě. Chlapi se mazácky zkušeně smáli. Tlustá přepochodovala s vysoko zdviženýma rukama před pultem jako mažoretka. K tomu vydávala rytmické ječivé zvuky, vypadala jako návštěva z kosmu z černobílého amerického filmu z 50. let. Jako jeden z těch vykulených brouků, co ve Ferdovi mravenci postávají pod každou kopretinou. Najednou zvedla sukni, zavrtěla zadkem a sama se přes něj plácla. Bylo to, jako by se tam v tom zapadáku z ničeho nic vynořila bílá velryba. Hubená do sebe kopla ve víru tance něčího panáka, pak zahodila klobouk do kouta a nečekaně se vysoukala z blůzky. Ukázala podomácku oškrábaná podpaží, furiansky mrskla jubkou o stůl a zatřásla divákům před obličejem myšíma kozama. Chlapi zvážněli. Dostavil se ten přímý, ledově vážný zájem obyčejných lidí. Dostavila se chvíle, kdy se stejně dobře nemusí stát nic, jako dojít k vraždě. Udělalo se dusno. Bylo pozdě utíkat, vymlouvat se, bylo pozdě dělat ramena. Ženské se teprve rozehřívaly. Kroužily kolem sebe, dělali jakože jo a ne a házeli kolem sebe cukrbliky. Celá ta scéna měla přídech takové nějaké nejstrašnější možné peep show někde na předměstí Düsseldorfu. Tu jeden vousáč vyskočil, překotil židli a přidal se. Bleskově si stáhl pruhované triko a úplně mimo rytmus začal prudce trsat a tleskat jako toreador. Po chvíli udělal pokus sundat si taky kalhoty, omylem si však sundal zároveň s nimi i spodky a tomu přišlo přece jen moc, zaváhal, zamotal se a svalil se na zem. Všichni se zběsile smáli a měli prostinké poznámky. Vousáč se ihned vymrštil, natáhl gatě a trsal dál. Tlustá přitančila s kyselou rybičkou v hubě a lákala jiného notně už opilého kavalíra. Ten se rozpačitě usmíval, nakonec vstal, rozkomíhal se v toporném rytmu a převzal pochoutku z úst do úst. Lák kapal na zem a chasníci řvali nadšením. Bylo nahubené, aby se ukázala. Ta veplula doprostřed scény, drcla do tlusté bokem až hekla, pak strhla ze stolu ubrus, zahalila se do něj a začala se svíjet. Přitom pod ubrusem něco kutila. V zápětí drobnými krůčky přetančila okolo chlápků a každému strčila pod nos kalhotky navlečené na prstě. Chlapi luskali kloubnatými prsty, fandili, potili se a pili panáky a zároveň jim čert, co jsou ho celý život zvyklí jedním uchem poslouchat, šeptal do ucha, ty vole, to je čoromoro, to zas bude průser. A bylo normálně otevřeno, kdokoliv mohl vstoupit. Po ulici chodili paničky venčit rozežrané fousky a pudly, partička mladých šla z kina, holky si špitaly na rohu, auťáky jezdily, policejní auta šuměla při chodnících, sanitky se hnaly po kolejích, ptáci zpívali. Choď prezidenta, co si vážně vykládala v televizi. A my tam seděli a seděli a nikdo nám už nic nenosil, protože personál tančil a svlíkal se. Úplně na nás zapomněli. Jenom jedinkrát ve chvíli, kdy ta hubená odhodila košilku, v té chvíli o nás cinkla pohledem, vyjekla a zapadla za závěs, ale ani tam se ta životem protažená jaruna nepřestala houpat v bocích a trsat ze všech sil. Závěs se vlnil a vzdouval. Pak to pustila z hlavy. Vyplula z prokouřených záhybů jako Venuše z pěny a s novou silou pokračovala. Kdo ví, proč jsem si vzpomněl na dojemný německý seriál Milostné pozdravy z kožených kalhot a kdo ví, proč mi zároveň s tím došlo, že čas doopravdy existuje. Mlčky jsme přihlíželi. Pavlik měl velké, kulaté, pozorné oči, které jsem u něj ještě nikdy neviděl. Nakonec jsme tu paní v přilbě požádali o placení, ona nás od oka zkasírovala, přidala vtípek, nebyla zase tak opilá, jak by se zdálo, pak odhopsala k výčepu, zajuchala a zapojila se do zábavy. Nikdo nás nezdržoval, když jsme proklouzli podél pultu ke dveřím. Jediná změna byla, že za námi zarachotil klíč. To bylo asi 9:30. Bylo slyšet, jak tam za těmi zamčenými dveřmi vesele pokračují. Mecheche ještě zdaleka nekončilo. Vyšli jsme do večerní tmy. Ze zahrad kolem vil ve stráni přinesl vítr předválečnou vůni pálícího se chrastí. Odněkud chraplavě zaštěkal vlčák. Pavlík řekl, tak co na to řekneš? Co teda opravdu nevím, odpověděl jsem. Já taky ne, protáhl Pavlík a zapálil si. V zápětí mi strčil hořící cigaretu do ruky, protože v tu chvíli se krefíži dokymácela 22. Plácl mě po rameni, s krátkým rozběhem vskočil do dveří a dveře se za ním zavřely. Z okna tramvaje šplhající do kopce mi zamával nazdar. Píchl prstem přes rameno, něco někde má, dal palec k uchu a malík k bradě, cinkneme si. Když tramvaj zmizela, zašlápl jsem startku a vykročil směrem ke svaté Ludmile. Rozsvícené výbojky promítaly obludně zvětšené, komíhající se větve na zdi kostela. Domů se mi ještě nechtělo, protože domů má člověk chodit, pokud možno oproštěn od jakýchkoliv emocemi zatížených zážitků a představ. Jinak tam s ním ty zážitky zůstanou v podnájmu vždycky o něco déle, než aby se mu pak ještě mohli líbit. Prošel jsem Ječnou na Karlák. V Myslíkově ulici jsem se zasnil nad velkou zaprášenou maketou Messerschmittu ME-262, kterou tam měli ve výloze. Pozoroval jsem perlově skvrnité šedé boky, rozkrytovanou příď se čtyřmi krátkými začouzenými kanónky, pozoroval jsem otevřenou kabinu, která jakoby zvala k nasednutí. Uvnitř se hemžily zasklené ciferníky, táhla, káblíky, barevnými kuličkami zakončené ovládací páky, knipl, pedály, rozepnuté popruhy. Hoj, tohle tržiště iluzí. Kdeže se rozdává to zaujetí, to podomní sektářství, ta úporná touha po emigraci mimo čas do věčně zelené modelářské krajiny, kde každý patník, kde i sebemenší veš je součástí trpělivé detailistické liturgie. Najednou jsem si všiml, že těsně vedle mě stojí zhrbený stařík v bekovce s tenkým bílým knírkem. Stáli jsme mlčky vedle sebe a se zaujetím pozorovali ten výsledek pomalého modelářského amoku. Vítr hnal myslíkovou prach vymetený z tramvajových kolejích. Švalbovka, že ano, podotkl stařík. No, pěkná, odpověděl jsem, ale na hovno, pomyslel jsem si, ostatně jako všechny kultovní předměty určené k zapomenutí někde na skříni nebo ve vitríně. Ale na hovno, řekl ten starý sokol, já bych to tak dal na zahrádku místo strašáka. Já jich svýho času viděl, pane, nad Ruziní a nad Kbelama mraky. To lítalo jak duch, to jste si nemohl splíst. Kotláři dělali grrr, jak když jede nákladák, ale švalbovka, ta jenom tak pískala. To bylo elegantní éro, to zas jo. Kolem prošly dvě noční blondýny. Jedna z nich o nás brnkla lhostejným pohledem a druhá zívla. Sokol nasál vzduch, počkal, až po odejdou a změněným hlasem tiše zabědoval. Sakra, to je něco. To je materiál. Helejte, běžte, nestůjte tady se starým dětkem a utíkejte, utíkejte za nima. No, já si dám radši někde kafe. Ale co povídáte, Hergo, když jste mladej, to byste mě teda zarmoutil. Já bejt ve vašich letech, Ježiš, běžt, helejte, to je materiál, helejte, ta vlevo, to by bylo. Já kdybych mohl, honem běžte. Začal do mě šťouchat nemilosrdným tvrdým prstem. Vydal jsem se za nimi, abych neskazil bláznivému dětkovi radost. Ještě z dálky mě kontroloval, jestli ho nechci podvést, a tak jsem zahnul do stejné uličky jako ty krasavice. Hned za rohem byl bárek obestavěný blikajícími forbesy a na ně napojenými nepřítomnými gamblery. Bar, který vypadal a dozajista i fungoval jako postranní vchod do pekla. Zamířil jsem tam, sedl si na vratkou laminátovou židličku a dal si štok. Hráči sypali mince do svých plechových kamarádů. Jeden si s automatem tiše povídal, naklánil se k němu, něco mu důrazně říkal a automat šťastně poblikával. Hruštičky, banány, ananasy. Po tmavě modrém stropě místnosti pomalu rotovaly stovky světelných teček. Choť prezidenta, co si vážně vykládala v televizi. Dal jsem si ještě jeden štok, zaplatil a šel pryč. Všiml jsem si jich už z dálky. Jeden větší, druhý menší. Stáli před vchodem do nějaké dupárny, upřeně se dívali mým směrem a šeptali si, to je on. A to není on. No pa jo, je to on. No tak pojď, vole. Čkej, ser na něj. Ti říkám, že je to on. No a co, tak... Pokračoval jsem směrem k ním. V kapse jsem měl stovku, pár drobných a cigarety. To by šlo, pokud jim půjde o tohle. Zvolna se mi vydali naproti. Větší byl o hlavu vyšší, měl spolehlivě přes metrák a bylo vidět, že je to typ, kterého znervozňují dlouhé debaty. Ale v jeho očích jsem zahlédl požehnanou prázdnotu. Byly to oči, ve kterých se zrcadlí jenom ta chvíle, která právě je. Oči, které dávají krátkou, ale přece jenom možnost, že člověk kápne na správný argument a kudla zůstane v kapse. Ale ten menší, ten vypadal, že má v hlavě a na srdci přesně jenom to svoje a nic jiného. Promluvil ten menší. Mluvil, jako by štěkal. Rychlá drť poprskaných slov a dlouhatánské pauzy. Hele, jsem ti chtěl říct, zkrátka, vole, co si budem to, stane se lecos, ne, znáš to, zkrátka, víš co? Nevím, řekl jsem, protože něco jsem říct musel. No jak, nevím, ti říkám, ne, každý občas ujede, jsme lidi, ne? Jo, no, tak vidíš, to neber osobně, vole, já se ti teda jako tady omlouvám, jestli to teda bereš, no. Nemáš za co? No, mám, nemám, teď víme, ne? Pokrčil jsem rameny. Frajírek se nadechl. No, tak zkrátka, tohle se stane, si ti teda ještě jednou omlouvám za tamto. Tak jo, Hele, a nějak to srovnáme, ne? A to nakonec není potřeba o tom nějak kvákat, je to mezi náma, ne? Kývl jsem. Takže dobrý. Dobrý. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli to z jejich strany není nějaká temná komedie, kterou si zpestřují noční zábavu. Ten druhý udělaný bulík na mě celou dobu zpříma civěl krví podlitýma vršovickýma očima a vypadalo to, že dokud se vyluzují zvuky, že ho to nezajímá. Že je zvyklý reagovat spíš na pohyb. Civěl na mě a kousal sirku. Pak šoupnul špinavou adidaskou a promluvil. Hele, já nechci nic říkat, ale u mě seš teda frajer. Ze zatáčky se vyhoupil auták s rozsvícenou cedulí na střeše. Bulík zachraptěl. Vemem tágo, ne? A když už nasedali, menší mi rychle vrazil do ruky nějaký papírek. Hele, tak aspoň zatím takhle, jo? Dveře auťáku bouchly a byl jsem zase sám. Několik minut jsem hleděl na 2000 ve své ruce. Kolem jezdily prázdné taxíky, neony blikaly, dveře podniků se netrhly. Noc teprve začínala. Schoval jsem bankovku do kapsy a šel jsem se podívat, kdy mi jede noční tramvaj.